Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. I denne podcastserie der prøver jeg at forklare det hele. Det kan jeg ikke, men jeg kan forklare dele af det. Og når jeg siger, at jeg kan forklare, så mener jeg selvfølgelig, at jeg har fat i en, der ved noget. En, der faktisk har brugt sin tid på at læse. Altså, der har sat sig ind i ting. Ham har jeg fat i. Endnu en gang. Eller hende. Den her gang er det ham. Jeg har fat i Thomas Just Jørgensen. Han er professor i kemi ved Københavns Universitet.
Ja.
Er det det højeste? Altså, Københavns Universitet inden for sådan din boble. Er det så et prestige at være for Københavns Universitet?
Ja, det er et af de eneste universiteter i Nordeuropa, der har sådan en ranking, der gør, at udlændinge faktisk godt vil komme her.
Hey, forklar lige det. Hvad er ranking?
Jamen, der er jo nogle institutioner, der har ligesom kigget på, hvad for nogle universiteter er de bedste i verden, og så tæller de på alle mulige fuldstændig ligegyldige ting. Mm. Og så får man en slags hitliste eller rangering.
Jamen, har Stockholm også et universitet?
Ja, det er ikke særlig godt.
Hvad med Oslo?
Helt håbløst.
Okay, så
på de der rangeringer. Det siger jo ikke særlig meget om, hvad der faktisk foregår. Man kan være stjernedygtig inden for forskellige emner. For eksempel SDU i Odense er sådan rangeret 400-500 i verden. Men de har jo selvfølgelig nogle områder, hvor de er vanvittigt dygtige. Vi kender alle sammen robotterne.
Mm. Hvad med sådan inden for dit felt? Hvad er så de største universiteter i verden?
Det må være dem, du også kender. Harvard, Stanford, Berkeley, okay. Cambridge, Oxford.
Men når jeg tænker på Harvard og de universiteter, du lige nævnte, så tænker jeg jo, at de rangerer jo højt på alle områder, men det gør de måske ikke.
Jo, det gør de.
Okay.
Det gør Københavns Universitet faktisk også. Det er derfor, det kan komme så højt op i hitlisterne.
Vi er jo i gang med det periodiske system, og vi er i gang med at brække det ned fra den ene ende til den anden.
Ja.
Vi er stadigvæk i metallerne. Søjle, hvad er vi ved?
Vi er i gruppe 11.
Gruppe 11, okay. Nu begynder det at være nogle metaller, som vi kender.
Ja.
Altså rigtig kender. Der har været nogle før, vi også kender. Men dem her kender vi, fordi dem ser vi vel meget. Altså hvis du åbner dit skab og kigger ved din vandrør og sådan noget, stod vi så ikke ind i kover?
Jo, det gør vi lidt endnu. Moderne huse har næsten kun plastikrør. Men nu er vi i København, ikke? Mm. Det er kobberrør meget af det.
Hvorfor er det, man vælger at bruge kobberrør som vandrør?
Det er blødt, det er nemt at arbejde i, det er nemt, og du har nogle rør i bilen, så hvis du vil være, så kan du nemt bukke dem, du kan nemt skære et gevind i dem.
Okay.
De er bløde, det vil sige, når du skruer dem rigtig tæt sammen, jamen så griber de godt i hinanden. Og så er det jo et materiale, vi har kendt i 5.000 år efterhånden, ikke?
Nu ser jeg lige ude i mit skab, jeg åbner det. Jeg bukker mig ned, jeg kigger ind under mit fyr, eller hvad fanden det er, jeg har derude. Der er sådan en stor kasse.
Ja.
Og så kan jeg se min røgne under, så kan jeg faktisk se, at de også er lidt grønne.
Ja.
Altså, udover at jeg selvfølgelig skal ringe til en VVS og have tjekket det, for der er tydeligvis noget vand, der løber ud. Er det noget, der sker over tid med kover, at det sådan bliver grønligt?
Kover oxiderer, ligesom jern danner rust, så danner kover ir, som er det her grønne lag. Det er ikke, altså i stedet for at ligesom skulle helt ned i bunden af dit skab, så kunne du bare kigge ud af det københavnske hustag.
Okay.
For der er mange kovertag der. Men det gode i forhold til jern, der jo bliver ved med at ruste, så kover danner ligesom en hinde, en overflade, og så sker der ikke mere.
Så det er, man kan sige, det er en beskyttende overflade?
Ja.
Okay, men hvis nu vi var på en anden planet, og forholdene i atmosfæren var anderledes, ville man så godt kunne få kover til at ruste?
Jamen, vi har jo, nu kommer vi ned i den her gruppe, har vi også guld, som jo er inert og ikke rigtig reagerer med syre og så videre. Så vi er i nogle relativt stabile metaller her.
Okay.
Kover er også kemisk blødt. Det er også blødt fysisk, hvis du rører ved det, men kemisk blødt materiale, så det reagerer med svovl. Så hvis du har meget svovl i atmosfæren, jamen så vil du danne kobbersulfid, der lige så stille vil stå og drysse af, for det er lidt mere porøst og mere skørt.
Okay.
Ligesom at jernoxid er. Og jern er så et lidt hårdere metal, der gerne vil binde til ilt, som er en hård ikke-metal, og kobber vil gerne binde til det, vi kalder et blødt. Så for at forklare reaktiviteten i det periodiske system, så bruger vi koncepter som hård og blød og den slags.
Men når du siger hård og blød, hvordan skal det så forstås? Prøv lige at
Fuldstændig abstrakt.
Okay.
Så hvis du er inde i dit hoved har dannet dig en kemisk intuition, nu er vi efterhånden i afsnit 10 eller sådan noget,
ja.
Så har vi den her sky af valenselektroner, der bevæger sig rundt om atomkernen ved grundstofferne. Og hvis den er lidt deformerbar, sådan lidt puderagtig,
så
kalder vi den blød.
Okay.
Og det vil kræve, at der er mange elektroner. Det er der rundt om svovl, det er der rundt om brom og jod og kobber og guld. Så det er bløde ting, og ting, der er bløde, kan godt lide andre ting, der er bløde. I den anden ende, jern 3 for eksempel, der har vi næsten ikke nogen valenselektroner tilbage rundt om jernet. Så det er bare en hård kugle med en ladning på 3. Den kan godt lide andre hårde kugler med en meget veldefineret ladning. Det kunne for eksempel være ilt. Eller fluer. Hårde ting kan godt lide. Hårde ting er engelen. Det er bare det koncept, vi ligesom har lavet. Og så sætter de sig sammen.
Så det er lidt ligesom, altså, det er at være lidt konservativ. Der skal ikke være nogen forandring. Jeg sidder bare, for der er en, der er ligesom mig, lad os sidde sammen. Hvor det andet er lidt mere, hey, jeg er åben for nye idéer, og hey, hvad er du derovre? Kom og vær med sammen med mig.
Det er nemmere at finde sammen med en med samme politiske opvisning, end det er at finde den modsatte. På den anden side kan man lave mange sjove ting, hvis man begynder at blande, ikke?
Copper is an element which people are very familiar with because it's such a characteristic colored metal, sort of reddish color.
Nu snakker vi om kobber.
Ja.
Bronze.
Ja.
Hvor er det henne nu her?
Jamen,
fordi vi har ikke stødt på bronze på noget tidspunkt.
Min huskeregel er altid, at jeg kan aldrig huske. Jeg ved, at det er bronze og messing, og det er kobber, og det er zink, og det er tin. Og messing, det er med zink. Så det er kobber og zink, der er blandet sammen. Så må bronze jo naturligvis være kobber og tin, der er blandet sammen.
Okay, så det er en sammenblanding?
Ja, det er en legering. Det er kobber er for blødt og for svært at arbejde med. Så derfor, så, hvis man blander det med tin, som er et meget, meget blødt metal, så er det nemt at arbejde med, og så kan man lave alt det, vi kender fra bronzealderen. Så ja, kobber er ligesom, det er jo det metal, vi har kendt. Altså har isoleret som menneske fra et mineral, fra en sten, aller først.
Så det er der vores, det, så kobberalderen er noget, altså som ikke findes.
Ja, den blev så til bronzealderen, fordi der havde vi jo tin.
Okay.
Altså det er jo ikke så svært at forstå, at vi rent faktisk har opdaget det her, ikke? Vi forestiller dig, at du er engang med at bygge en bålplads. Du har lagt nogle sten rundt omkring, fordi du gider ikke have aske på dine hjortebøffer, eller hvad det nu er. Mammutbøffer.
Mammutbøffer, ja.
Nu får vi skæld ud, for det er historisk fuldstændig ukorrekt. Så fyrer du op i dit bål, og så lige pludselig, når du er færdig med at lave bål, så ligger der sådan en masse nede i bunden, du kan elde i, eller altså du har noget metal isoleret. Så det er ikke så mærkeligt at forstå, at vi lige pludselig har opdaget metal.
Nej.
Og så kan man sikkert, altså vi leger jo med ting. Du har ikke nogen Candy Crush, du har ingenting til at underholde dig selv. Så hvis du finder et eller andet sjovt, der er dannet i dit bål, eller et eller andet, så har du selvfølgelig leget med det. Og så har du kov. Så har du metal. Lige så stille begynder du at finde ud af, jamen hvis jeg blander de her to metaller, vi får fra de her to sten, jamen så har vi bronze, og så kan vi begynde at lave kar og svær og rustning. Og så har du romeriet.
Ja, der tror jeg, nu er der igen nogle historikere, der hiver fat i, så nu stopper I med jeres. Det næste, vi støder på, er jo, det er jo metallet, hvor jeg kan godt lide dig, men jeg er der ikke helt endnu.
Du tænker på sølv?
Yes.
Jeg tænker på det, hvis man ikke er alt for doven. Fordi sølv har jo, ligesom kobber bliver grønt, så bliver sølv jo sort med tiden.
Ja.
Og uanset hvor meget man gerne vil vise sig frem som en moderne menneske med sølvbestik og alt sådan noget der, så er der jo ingen rigtig, der gider at skulle puste hele tiden.
Eller? Ja, men jeg har set tv-shop. Man kan jo bare tage det og smide det ned i et, ned i et kar og sætte nogle bobler i gang, så ryster det sorte bare af.
Ja, hvis du har en sølvpapir liggende. Så laver du faktisk en lille elektrokemisk celle, der gør, at sølvet bliver til sølv igen, og sølvpapiret går i stykker.
Men virker det?
Ja.
Okay, så det der med at sidde og pusse, det er faktisk lidt åndssvært at gøre.
Ja, medmindre man har det som sådan en meditativ
sport.
Ikke?
Ja,
ja. Så sølv er jo Jamen, sølv er upraktisk, fordi det bliver sort, men sølv er jo også pænt.
Ja. Jamen, er det et gammelt metal? Hvad lov opdager vi?
Jamen, sølv er næsten lige så gammel som kobber, og har været brugt som betalingsmiddel i tusindvis af år. Fordi der ikke er særlig meget af det, det er lidt mere begrænset.
Okay, så det er sjovt, hvordan... Men sådan er det jo i det kapitalistiske system. Det, der er begrænset, det bliver altid mere værd.
Ja, men det kan sådan gå det hele vejen ned igennem den her gruppe. Nu er fjerde periode, der har vi kobber. Femte periode har vi sølv. Sjette periode, der har vi guld. Så det var endnu mere begrænset, endnu mindre af, og endnu mere værdifuldt.
Men jeg har bare sådan et billede af, når du siger det med, at man lige tager nogle sten, og så er der lige lidt kobber ind i dem. Nu sidder vi lige der tilbage ved bålet, ikke? Ja. Og der er lige kommet sådan, lige, så har vi lige gemt, og sådan en Tyrannosaurus Rex er gået forbi. er der så både kobber og sølv, der er faldet ud af de sten?
Jeg har faktisk ikke styr på... jeg tror, sølvminerne er mere sjældne.
Okay.
Så hvordan... Det er jo sikkert, det må være den samme princip, ikke? Altså, vi har lige pludselig fundet noget sølv i stedet for, og så fundet en eller anden speciel sten, og så har vi så gravet nogle af de få steder i verden, hvor der er sølvminer.
Ja.
Blandt andet over i Sverige er der relativt mange. Hvormed kobber er meget mere almindeligt.
Okay.
Så der er kobber over det hele. Eller hvor vi har, altså, det er også det der med, har vi lavet civilisationen der, hvor stenene har afgivet kobber, eller er civilisationen vokset, fordi stenene har afgivet kobber?
Ja. Det er meget sjovt.
Og det er jo det samme nu. Altså kobber, ved du, hoppede vi ned til sølv, men sølv er ikke så spændende ud over til smykker. Bedstemors kartoffelskæg.
Ja, fordi kobber er jo ret vigtigt for vores civilisation i dag. I tænker der i forhold til printplader og sådan noget.
Faktisk er det endnu mere low-key strøm er vigtigt.
Ja.
Og hvis vi skal have strøm transporteret rundt i verden, så gør vi det i kobberledninger.
Ja.
Så grunden til, at vi... Hvis jeg er husejer, du er højst sandsynligvis også husejer, og vi har været ret opmærksomme på elpriserne her.
Ja.
Og der er jo en grund til, at der er forskel på, om du bor i Jylland eller du bor i Sjælland. Der er to elpriser.
Ja.
Og det er fordi, at det kabel, der ligger under Storebælt, kobberkabel, der er kun en vis kapacitet, det er en vis størrelse. Så hvis vi havde fri adgang til uendelig mængde kobber, jamen så ville vi lægge større kobberkabler både til Norge og til på tværs af Danmark for at kunne få strøm fordelt ud, så vi altid kunne have billig strøm alle steder i Danmark. Ikke? Og det er simpelthen en begrænsning.
Og så det fordi, at kablet ikke er tykkere?
Ja, vi har ikke nok kobber. Vi kan ikke flytte strømmen rundt.
Nu til en verden, der arbejder med boldsakse og i ly af nattemørket. 20 har nemlig opdaget med en lettere omskrivning af et gammelt ordsprog, at ikke alt, der skinner, er af det pureste guld, men det kan være næsten lige så meget værd som guld.
Man hører også en gang imellem om, at vores selskaber, de får stjålet de der store kobber, ruller.
Denne gang slap 20'erne, som ses her på overvågningsbilleder, er stadig med omkring 300 kilo raskobber.
De har simpelthen bare klippet hegnet, og så har de bare lavet et hul, så man bare lige kan kravle ind her.
Det var meget galt for en 20 år siden, før de begyndte at mærke alle kablerne hele vejen ned igennem. Fordi så kunne du jo bare gå ud og hente et par ton kobber, og så kunne du så sælge det som skrot ved skrothandleren. Nu er der mærker på, så man ikke bare lige kan komme af med det til skrothandleren.
Nu skal man varme det op først.
Man skal i hvert fald gøre et eller andet.
Ja.
Og de er sikkert også, at man kan begynde at putte forskellige spormetaller i, som rent faktisk skal følge, hvor hvor kobberet kommer fra. Kobber er nok absolut det vigtigste grundstof for vores moderne samfund stadigvæk, fordi alt, hvad der har med strøm at gøre, kræver kobber.
Det er ret interessant, hvordan det her lidt underlige stof går hen og bliver, eller det her underlige grundstof, som jo... Vi har altid brugt det. Det vender vi bare tilbage til igen og igen.
Jamen det er, altså det er jo, så viser det sig, at det er nemt at trække strøm igennem. Og her i gruppe 11, der er kobber rigtig godt. Sølv er endnu bedre, og guld er absolut det bedste. Det er derfor, dyre høretelefoner har deres stik coated i guld. Det er derfor, at printplader ofte indeholder guld, fordi strømmen simpelthen kan bevæge sig nærmest modstandsfrit igennem det.
Nu snakker vi lige lidt kort om sølv. Det er nemlig som om, nogle gange springer vi sølv over og går direkte til guld, fordi at det er bare lidt bedre, og selvom det er dyrere, så kan vi lige så godt tage det bedste.
Ja. Og det oxiderer ikke.
Maybe you're familiar with rust, or that brown color your apple turns after you slice it. That is oxidation.
Guld er et af de eneste metaller, vi har, der ikke reagerer med luftens ilt. Og det er derfor, altså man kan finde guldstykker i en flod, fordi det kan ligge der uendeligt, uden der sker noget.
Sølv vil forsvinde.
Ja.
På sigt kobber vil helt sikkert også forsvinde. Okay.
Og derfor har vi nødt til at finde sølv og guld og tage dem ud af stenene. Fordi det var i mineraler, vi skulle have dem, ikke? Hvor mod guldet kunne vi reelt set gå ind og sige, der er en guld over i et bjerg, det ser pænt ud, det kratter jeg lige ud med mine flintesten, ikke?
Men jeg synes, der er noget super fascinerende ved, at vi har været tiltrukket af guld altid.
Ja. Forestil dig, vi igen tilbage i jeres, det hedder det, samlertiden, ikke? Og du finder den der klump guld nede i floden. Der er intet andet, der er blank. Der er intet andet, du sådan kan, der er rødligt, gulligt, skinnende. Altså, der er intet ligesom det.
Nej.
Så det har været helt unikt. Guldet også, ikke?
Ja, det har skilt sig ud for andet, ikke? Ja, der er da det der hedder falsk, det der, hvad er det nu, det hedder, det der falsk guld.
Ja.
Det der, man altid fik.
Nej, guld. Ja, de der mineraler, der glimter, ikke?
No, that doesn't say anything wrong with gold. It's just that it's around. People aren't too particular how they get it.
Må jeg lige spørge, det næste vi kommer ned til,
ja.
Fordi det er jo altid sådan, at det stof, der kommer ned under her, det bliver endnu bedre. Så det der kommer dernede, det hedder radium.
Røntgenium.
Røntgenium. Og det må være mesterligt til strøm.
Ja, det må man næsten tro.
Ja.
Men altså,
hvorfor har vi ikke lavet kabler af det?
Det er jo igen, når vi når ned i, nu skal jeg lige tælle her, 5., 6., 7., 8., uanset når vi kommer ned i bunden af et bådsystem, så har vi jo ikke de grundstoffer naturligt forekommende.
Nej.
Det er nogen, vi har lavet selv i en stor synkroton et eller andet sted. Så vi har ikke så meget af det.
Nej, vi har lavet det.
Ja, ja, vi har lavet det, og vi tror, det vejer 282 gram per mol. Men et mol er 10 i 23. atomer. Det er rigtig, rigtig mange atomer.
Hvad er det
så
i plank?
1000 plank, tror jeg, okay. Det må være, ikke?
Jo. Det er den mindste, er det ikke den mindste målenhed?
Plancks konstant.
Ja.
Og det er sammenhængen mellem lysets bølgelængde og lysets energi, ikke?
Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, der var en, der sagde det på et tidspunkt. Plancks konstant. Og jeg synes, det lød så klogt, at jeg prøver at få det ind i samtaler.
Ja.
Men du, det er første gang, jeg har prøvet at presse det ind i en samtale, fordi det er meget sjældent, man... Jeg har prøvet at lave en joke om det på et tidspunkt, hvor vi snakkede om penislængde, hvor jeg selvfølgelig prøvede at smide Plancks konstant ind, men der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvad
men det er en af de universelle konstanter i verden, sammenhængen mellem. Altså Plancks konstant og sådan noget der. Hvis vi møder nogle rumvæsener,
ja,
fra vores univers, så kender de også Plancks konstant,
yes,
mener fysikerne.
It is called Röntgenium, named after the German chemist Röntgen, who was the first person to discover X-rays.
Det er sådan noget, der var lige da The Big Bang skete. Det har det så overhovedet ikke.
Nej, fordi der...
Det har eksisteret lige efter nogle supernovaer er sprunget.
Og så har vi lavet det selv.
Ja.
Men pointen var, at hvis man har 200 gram guld, så har man et mol guld, atomer. Og 200 gram guld, det er meget mindre, end man lige tror, det er, fordi massefylden er så høj. Men det er alligevel noget, vi kan arbejde med. Vi kan prøve at sætte strøm igennem det. Hvis vi havde et mol røntgenium, jamen så ville vi have næsten 300 gram metal, og så kunne vi begynde at se, om vi kunne sende strøm igennem det. Højst sandsynligvis har vi måske lavet 10 atomer på én gang. Så vi er sådan 10 med en 20-30 nuller bagefter fra at kunne vide, om det er godt at strække strøm igen.
Jeg tænker nogle gange på, når man hører om de der sådan nogle, om rumskibe, sådan nogle aliens, der flyver til jorden. Det, de altid har fået kontrol over, det er tyngdekraften. De har formået at bøje tid og rum til at kunne bevæge sig igennem det hurtigt og kunne ligesom styre det. Hvis du forestillede dig, at vi en dag kom et sted hen, hvor vi mestrede at styre rum, altså kunne bøje rummet, så ville sådan nogle ting jo ikke være et stort problem for os at lave, tænker jeg.
Men pointen er, hvis vi kan bøje tid og rum, så kan vi også sige, at lige der, hvor vi har lavet strøm, så laver vi den samme rumtidsknude over til der, hvor vi skal bruge strømmen.
Ja.
Og så har vi slet ikke brug for en kobberledning.
Så du tænker, at man ligesom et ormehul, at man kunne lave en forbindelse over til et andet sted i universet?
Ja, eller også, jamen det er det med at generere energi. Det hele handler jo om, lige nu, grund til, at vi mangler kobber, grund til, at vi skal trække strøm igennem ting, det er jo, at vi har behov for at flytte på energi. Vi laver energi et sted, vi skal bruge det et andet sted.
Ja.
Og der er jo to løsninger på det. Lige nu kigger vores samfund på at løse det ved enten at omdanne energien til noget andet, ja. lave det til salt, brændstof, ja, eller brint, eller et eller andet, og så flytte brinten i en tankbil. Vi kan godt flytte ting i tankbiler, det er vi ret gode til. Over til der, hvor vi skal bruge energien. En anden mulighed er at lave energi lokalt, med solceller på taget og vindmøller i baghaven og alt det der.
Ja.
Så man er fri for at transportere det.
Og den giver også rigtig god samvittighed.
Vindmøllen i baghaven?
Ja, bare det der solceller. Jeg har tit overvejet at få solceller på taget, selvom mit tag er rigtig dårligt til det. Det er et dårligt vind. Men jeg kan bare godt lide signalet.
Jeg tænker, det er den eneste måde, man rent faktisk kan få lov til at argumentere for, at man kan være bekendt at have en pool.
Ja, det burde faktisk hænge sammen.
Fordi at så har du også så har du rigtig mange rummeter vand, du kan gemme din energi i. Og så har du så samtidig en varm pool.
Gud ja, du kan jo gemme det dernede i som varme.
Ja.
Gud, det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Det burde faktisk være sådan, at det var. Hvis du vil have varme i din pool, så må du simpelthen have solceller på dit tag.
Ja.
Men tænker du nogle gange over, at nogle af de stoffer, vi har her, har vi svært ved at skabe? Netop sådan noget som røntgenium.
Ja.
Har vi svært ved at skabe, fordi det bliver skabt under ekstremt højt tryk.
Ja, vi banker simpelthen højt. Det er høj energi. Det er, vi laver i virkeligheden en plasma, hvor vi ved jo reelt ikke, hvad der sker. Altså, når fysikerne får styr på det, er jo stadigvæk kemiker.
Ja, ja.
Og jeg beskæftiger mig mest med, hvad vi kan med de grundstoffer, vi har adgang til. Men når fysikerne får styr på præcis, hvad er det for nogle processer, der sker, og hvordan vi styrer de processer, der sker, når vi banker to atomkerner sammen. Jamen, det er jo også der, hvor vi kan begynde at tænke, jamen, så er vi da ligeglade med vindmøller. Så laver vi jo fusionsbatterier, eller småskala fission. Fission er atomkraft, ikke fusion af den energi, vi får, når vi banker grundstoffer sammen.
Atomkraft er fusion, ikke?
Fission, ikke? Du spalter.
Ja, man spalter ting fra hinanden, ja, det er rigtigt.
Og fusion, så smasker man det sammen.
Ja.
Og der får man også energi ud, og det er det, vi prøver på at lave lige nu. Fusionsenergi. Og det er det, de fleste sci-fi-bøger handler om, og rumskibe, de kører på fusion, og det er det, Iron Man også kører på, ja, og så videre, ikke?
The technology has a long way to go before it's commercially viable. And maybe it never will be. It might just be impossible to make a viable fusion reactor on Earth. But if it gets there, it would be so efficient that a single glass of seawater could be used to produce as much energy as burning a barrel of oil.
Fusionsenergi. Tror du reelt set med den viden, du har, at det er noget, vi når til på et tidspunkt? Fordi det føles altid som om, det lige ligger 10-15 år ude i fremtiden.
Jamen, det tror jeg fortsat, det vil være. Altså, iPhone lå også 10-15 år ude i fremtiden.
Ja.
Fladskærmstv. Trådløs internet, der gør, at vi kan streame i 4K. Altså, det er ingeniørkunst. Vi kender principperne. Vi skal nok nå derhen. Det er jeg ikke så bekymret for. Spørgsmålet er, om vi kan gøre det med de materialer, vi har lige nu, eller vi skal ud og finde nogle nye legeringer, eller nogle nye kombinationer af grundstoffer. Altså alt det her med de her kunstigt fremstillede grundstoffer, hvad de kan, det interesserer mig egentlig ikke, fordi der er så mange kombinationer af de grundstoffer, vi allerede har, som vi ikke helt forstår. Som vi ikke ved, hvordan de hænger sammen, hvordan styrer vi strukturen.
Men man kunne lave, hvis vi fjerner alle de grundstoffer, vi skaber kunstigt, ja, og bare tager de grundstoffer, vi har, du kan vel lave et regnestykke, der fortæller dig præcis, hvor mange kombinationer der er blandt alle de her.
Ja.
Altså, det er jo bare et matematisk spørgsmål. Det er jo bare, ja, at sige, den passer, det. Går man sådan til værks, når man begynder at undersøge, hvad de forskellige grundstoffer?
Nej, fordi okay, det du har, hvor mange forskellige kombinationer har du, er dit potenstal, og så antallet, du ønsker at kombinere, er dit grundtal. Det vil sige, hvis vi har 100 grundstoffer, og du vil bare blande dem en af en til en, ikke? Så er det to opløftet i 100 forskellige kombinationsmuligheder, ikke? Nogle af de simpleste molekyler, vi laver, har 20 atomer. Og så er det jo både en kombination af, hvilke 20 atomer vælger vi. Det vil sige 20 opløftet i 100. Vanvittigt stort tal allerede. Men så kan vi jo sætte dem sammen på forskellige måder. Vi kan sætte dem sammen med enkeltbindinger, dobbeltbindinger. Vi kan sætte dem sammen i forskellige geometrier. De kan sidde sammen som et lineært molekyle, så det altid er på en streng. Eller vi kan begynde at forgrene dem. De kan have forskellige vinkler i de bindinger. På en central bold, jamen, så kan der være 90 grader mellem. Eller vi kan glemme den lidt i begge sider, så der er 120 i midten og 60 ude i siderne. Når du begynder at fakturere nok af de her forskellige kombinationsmuligheder sammen,
ja, så bliver tallet i
fuldstændig vanvittigt, ja. Og det er derfor, altså, man kan sige, at der er nogen, der mener, at en kvantecomputer, teoretisk kemi og machine learning, kunstig intelligens, begynder at kunne udforske nogle af de her parametre om,
Ja, så i stedet for, at vi skal sidde og lave alle forsyninger, så kan man få ligesom en kvantecomputer til at sidde og lave de her udregninger for os og ligesom tjekke det. Mm.
Eller i virkeligheden, så er der så store muligheder, at vi bliver nødt til at have noget kunstig intelligens, der kigger på alt det, vi ved i forvejen, og sige, jamen lad prøve at regne på de her 5 nye muligheder,
ja.
Eller 15 nye muligheder. Og så kan kvantecomputeren regne på de 15 og sige, jamen hvis I nu laver mulighed 1 og 17, så er det de to, der muligvis er gode som
lægen. Ud fra den viden, I har nu. Det vil sige, der kan godt være nogle af de andre, men med den viden, vi har, der er det i hvert fald de her to, der er de mest interessante.
Ja.
Af alle søjlerne, vi har her, der slår det mig egentlig, at den her søjle, jeg ved godt, at ilt er sindssygt vigtigt for os og sådan noget, men for vores, selve vores civilisation, er det så ikke en af de vigtigste?
Jo, altså det er især på grund af kobber.
Ja.
Og så historisk set har guld og sølv jo været vigtige også, ikke?
Jo.
Men altså her, kobber og jern, er det svært at forestille sig en verden uden, ikke? Og så er der selvfølgelig nogle krydderier. Nu kommer vi til zink i næste, hvor vi jo ligesom beskytter vores jern.
Ja, ved noget legeringer, vi kan lave.
Ja, eller overfladekoating og sådan noget der. Og kobberet har vi jo også brug for, hvis vi skal kunne strække strøm, så skal vi kunne isolere det. Så vi skal kunne døbe vores kobber i et eller andet, om det så er sterin, eller vi laver noget plastik. For ellers skal vi ikke trække strøm. Så der er selvfølgelig nogle krydderier, men altså kobber og jern er meget, meget, meget vigtige. Og meget
jernet
centrale.
Var for den forrige søjle, vi var i. To søjle.
Ja, der er vi et par grupper tilbage.
Ja. Så det er to tilbage. Nej, det er tre tilbage.
Tre tilbage.
Vi er 11'eren.
Yes.
Fuck it. Nu fik vi i hvert fald styr på den næste søjle, vi skal i gang med. Det er søjle 12. Tak fordi du lyttede til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og med mig havde jeg endnu en gang Thomas Just Sørensen. Bag mixepulten, der sidder Christoffer Plateau. Kan I have det smukt? Hej.